E imonos ata Silleda, onde se está a celebrar o Galicia Skills. Bueno, vamos a saber exactamente que é isto. Saudando a profesora de composición floral do Instituto San Rosendo de Mondoñedo, Yolanda López. Bo día, Yolanda, que tal?
Bo día, hola, moi ben.
Isto é así como moi, bueno, moi estranxeiro, non? O de Galicia Skills, pero ten unha explicación.
Sí. Son as olimpiadas de formación profesional, como as olimpiadas do deporte, as Eurovisión, pois non somos as de formación profesional, son as olimpiadas de formación profesional. E hai a nivel autonómico, nacional, europeo e mundial.
A nivel galego, convócanse cada 2 anos, non?
Sí, cada 2 anos. E os ouros de cada skill pasan directamente ao nacional. Despois o ouro nacional convite no europeo e máis no mundial.
Ajá, perfecto. Bueno, a representación do Instituto San Rosendo de Mondoñedo é a traverso do seu módulo de composición floral. Vamos a decir que sí. vos aí sodes, permítaseme a expresión, potencia, non?
Sí. Sí, estamos exhibindo, porque nunca se fixo a skill de floraría. Entón, decidiuse este ano que, como empezamos, o módulo implantouse fai 2 anos, entón, claro, non houve posibilidade de convocar a skill. Estamos exhibindo para os próximos anos que sí que se convoque e que podan competir os institutos na skill de floraría.
Digamos que, polo tanto, nesta ocasión, a vosa presencia é para exhibir o vosso traballo, non hai competición porque uh-huh. porque non hai competidores, non?
Exactamente. Non hai institutos, somos nós únicamente. Están 4 alumnos do IE San Rosendo e mostrando un pouco o que estamos a facer ali en arte floral ou en composición floral.
E que estades a facer? E que lle está a parecer ao público, a xente, aos alumnos, profesores, as vosas creacións florais? Yolanda.
Pois empezamos a primeira... eu expón a que organizei un pouco todo, e sí que, a pesar de estar exhibindo, fixen un pouco como probas entre eles, para que eles entre eles se vexa cal é o que máis chama atención, porque vamos a pasar directamente nos a España. Entón, a primeira proba foi fazer un buquet ou un ramo, o que entendemos por ramo de novia, foi a primeira proba. A segunda, unha coroniña de flores para poñer na cabeza. E agora vamos a facer unha composición floral, cada un que como queira, agora durante a tarde.
Perfecto. Un módulo que no Instituto San Rosendo, entendo ben, implantouse hai 2 anos.
O ano pasado, empezou o ano pasado.
Que matrícula ten agora mesmo? Cantos alumnos están agora mesmo a estudiar, a formarse en composición floral?
Temos 14 alumnos, 9 en segundo e 6 en primeiro.
Máis homes, máis mulleres?
Máis homes, temos máis homes que mulleres. A verdad que isto é unha oportunidade para que tamén as rapazas vexan un pouco que facemos e se animen a matricularse e a facer a FP básica de agroxardinería como se os porai.
Bueno, a verdade, un mundo fascinante, fermosísimo. É unha profesión con futuro, pareceme a mí, non, Yolanda?
Perdón?
Digo eu que é un mundo fascinante, fermoso, pero sí. Ademais de todo, é que ten moito futuro, unha profesión con moito futuro, con moita saída, non?
Ah, sí, porque eu creo que as flores, ademais, agora cada vez máis están se utilizando en todos os eventos. E aquí en Galicia, en España, era algo que non estaba moi presente, pero cada vez eu vexo que nas bodas, que cada vez se adorna máis nas comidas, os restaurantes, en calquer evento, hai algo de arte floral. Non é solo arte floral, non é solo flores, hai máis elementos duros, como dixamo eu, para adornar e poñer todo un pouco máis bonito e máis acolledor.
Pois sí. Chamou a atención, teño información, estas vosas creacións a dos alumnos, a visita que fixo hai uns meses a Reina Leticia ao instituto, non?
Sí. A verdad que sí, que foi unha... todos os alumnos, para eles foi unha inyección para animarse a traballar e a aprender e a... E, bueno, desde aquela, a verdad, que estamos evolucionando a pasos agigantados.
Como ben indicabas, pasades, polo tanto, directamente á fase estatal dos skills, que sería, uh-huh. Cando e onde, Yolanda?
Pois farase en Madrid a última semana de febreiro, primeira de marzo.
E aí tedes que ir todos os terán que ir todos os alumnos tamén a esta fase?
No, será un do que elixamos entre nós, entre no centro e que decidamos que nos dé a súa opinión, vai ser o que vaya a competir a Madrid.
O que represente a todo
representando,
o instituto.
Representando a Galicia. No, a Galicia sería, claro, porque sería bueno. Como na Esquil de Floraría en Madrid, pois sería o que representa a Galicia. Non sei con que outras comunidades aínda vamos a competir, sei que só somos 4, pero que temos moitas probabilidades de pasar ao europeo e ao mundial, a ver o que pasa.
Bueno, pues, bueno. Tocamos madeira, a ver si sí, así. No caso de que efectivamente pase de eso europeo, sabemos tamén a data e lugar de esa fase.
Sabemos que o mundial vai a ser en febreiro, en Abu Dhabi, será. E europeo, pois non sei, son nos anos pares os autonómicos máis os europeos, e nos impares son os nacionais e máis o mundial. Entón, para o próximo ano toca nos mundial e nacional, se pasamos, se ganamos o ouro en España, pasaremos o europeo por 2018.
Perfecto.
Que non sei aínda onde vai a ser.
Pois a ver si temos que falar de novo, por esa presencia vale. Dun alumno ou alumna en Abu Dhabi, pasando as conseguintes fases, polo bon traballo que se está a facer nese módulo de composición floral do Instituto San Rosendo de Mondoñedo, que estes días está a participar no Galicia Skills de Silleda. A súa profesora estivo conosco, Yolanda López. Un placer, Yolanda, e atender a ocasión.
Igualmente, graciñas, hasta logo.